Chieto 12.
Pafupi ngati nthawi imeneyo mfumu Herode adagwira ena amumpingo kuti awazunze. Adalamula kuti Yakobo, mbale wake wa Yohane, aphedwe ndi lupanga. Ndipo ataona kuti zimenezi zidakondweretsa Ayuda, adapitiliza ndithu nkugwiranso Petulo. Zimenezi zidachitika pa masiku a Paska, chikondwerero cha mikate yosafufumitsa. Atangwira, adamtsekera mdende na mpereka kwa magulu anayi a asirikali kuti azimlonda. Gulu lililonse asirikali anayi. Tsono Herode ankafuna kuzenga mlandu wake pamaso pa anthu onse. Chikondwerero cha Paska chitapita. Motero Petulo ankasungidwa mdende. Koma mpingo unkamupempherera kwa Mulungu kosalekeza. Usiku woti mmawa mwake Herode azenga mlandu wake, Petulo adagona pakati pa asirikali awiri. Anali womangidwa ndi maunyolo awiri. Ndipo pakhomo pa ndende panali alonda ena. Mwadzidzidzi kudafika mngelo wa Ambuye, ndipo kuwala koti mbe kudaunika mchipindamo. Mngeloyo adagunduza Petulo mthitimu kuti amdzutse. Ndipo adati,
"Dzuka msanga."
Pompo maunyolo aja adakolopoka mmanja mwake. Kenaka mngelo uja adamuuza kuti,
"Vala lamba wako ndi nsapato zako."
Petulo atachita zimenezi, mngelo uja adamuuzanso kuti,
"Fundira mwinjiro wako unditsate."
Apo Petulo adatuluka namtsata. Osazindikira kuti zimene mngelo ankachita azonzoona. Ankangoyesa kuti akuona zinthu mmasomphenya chabe. Onsewo adapitirira gulu loyamba la asikali aja, kenaka lachiwiri, mpaka ukafika pa chitseko cha chitsulo cha pa chipata cholowera mu mzinda. Chitsekocho chidangodzitsekukira chokha. Iwowo nkutuluka. Adayenda ndithu munsewu wina wa mu mzindamo. Atafika polekezera pake, mngelo uja adamchokera. Pamenepo Petulo adadzidzimuka nati,
"Tsopano ndikudziwadi kuti Ambuye anatuma mngelo wawo ndipo andipulumutsa kwa Herode. Ndikuzoipa zonse zimene Ayuda ankayembekeza kuti zidzandichitikira."
Atazindikira zimenezi, adapita ku nyumba kwa Maria, amayi ake a Yohane wotchedwanso Mariko. Anthu ambiri anali atasonkhana kumeneko akupemphera. Pamene Petro adagogoda pa chitseko cha pakhomo, mtsikana wina dzina lake Roda adabwera kuti amtsekulire. Atazindikira liwu lake kuti ndi la Petulo, adakondwa kwambiri, kotero kuti sadatsekule chitsekocho, koma adathamangiranso mkati nakauza ena aja kuti,
"Petro ali pakhomopa."
Anthuwo adati,
"Wapenga iwe."
Koma iye adalimbikira kuti mzoonadi. Apo iwo adati,
"Ndi mngelo wake ameneyo."
Koma Petulo ankangogogodabe. Pamene adamtsekulira nkuona kuti ndi yedi, adangoti kakasi. Petulo adakweza dzanja kuti iwo akhale chete. Nawafotokozera mmene Ambuye adamtulutsira mndende muja. Ndipo adati,
"Mumuuze Yakobo ndi abale ena aja zimenezi."
Pamenepo iye adatuluka napita kwina. Kutacha asirikali aja adasokonezeka kwa basi nati, Petulo wapita kuti. Herode adamufunafuna kwa mosa mpeza. Adawazenga mlandu alonda aja, nalamula kuti aphedwe. Pambuyo pake Herode adachoka ku Yudea kupita ku Kesarea, nakakhala kumeneko. Herode adawakwira anthu a ku Tiro ndi ku Sidoni. Tsono anthuwo adadza pamodzi kwa iye. Adayamba akopa Blasito, kapitawo wa ku nyumba ya mfumu, kenaka nkukapempha mtendere. Chifukwa chakudya cha mdziko lawolo chinkachokera mdziko la mfumuyo. Adapangana tsiku, ndipo pa tsikulo Herode adavala zovala zake za chifumu, nkukhala pa mpando wake wa chifumu. Nayamba kuwalankhula anthu aja. Anthuwo adanena mokweza mawu kuti,
"Amenewa ndiwo mawu a Mulungu, osati a munthu ayi."
Pompo mngwero wa Ambuye adamkantha Herodeyo chifukwa sadapereke ulemu kwa Mulungu. Mphutsi zidamudya ndipo adafa. Koma mawu a Mulungu adankana falikira falikira. Tsono Barnabasi ndi Saulo atakwaniritsa zimene adawatumira ku Yerusalemu, adabwerako. Adatengako Yohane wotchedwa Mariko uja.